svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Robert Fico má dobré správy pre Slovensko. Premiér vidí, že si ľudia na Slovensku kupujú dovolenky a drahé mobily. A pochválil sa aj nízkou nezamestnanosťou a nízkymi cenami elektriny a plynu pre domácnosti. Od vlády však už mesiace čakáme na opatrenia, ktoré by podporili ľudí a našu ekonomiku. Premiér medzi tým musí riešiť aj spor s Andrejom Dankom, ktorý chce hlavu vlastného ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Čo napokon z ohlasovaných prorastových opatrení bude reálne? Čo potrebujú ľudia a podniky? Čo bude s prešovskou nemocnicou? Ako je na tom vládna koalícia? Skončí vo svojom kresle minister Taraba? No a čo Slovensku prináša premiérova zahraničná politika? Prečo k nám po jeho návšteve Moskvy neprišiel nemecký kancelár? O tomto, ale o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s politologom, prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vitaj u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. No.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandí pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Ešte predtým, ako začneme, ale je tu veľmi dôležitá aktualizácia, pretože pokračuje hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No tak z toho, čo sa dnes do obedu stalo, tak to sú mimoriadne závažné informácie. Vypovedal Zoltán Andruško. Zoltán Andruško už je z toho predchádzajúceho hlavného pojednávania pravoplatne odsúdený za to, že sprostredkoval vraždu týchto dvoch mladých ľudí a odpíkáva si ten trest. No a on dnes na tom hlavnom pojednávaní vypovedal osobne a vo viacerých veciach, ktoré možno prekvapili verejnosti. Jednak hovoril Zoltán Andruško pred sudcami, že vražda prokurátora Maroša Žilinku mala byť vykonaná ako mafiánska poprava napríklad. Hovoril Andruško, že generálny prokurátor nemal byť unesený, ale z toho mal byť veľký škandál, aby si tým vybudovali rešpekt. Na otázku, kto si tým chcel vybudovať rešpekt, Andruško dodal, že to bol Norbert Beder, Dušan Kováčik alebo vedenie polície, a že vražda Žilinku mala pomôcť aj Marianovi Kočnerovi. Potom sú to výpisky, ktoré prináša aj denník N priamo z toho pojednávania. Potom Zoltán Andruško vyhlasoval, že o objednávke vražd vedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Viac sa tomu nevenoval, ale hovoril, že Alena Žužová, ktorá je odsúdená za tú, zatiaľ teda bola nepravoplatne potom zbavená viny, ale teda podozrivá za to, že ona to vlastne akoby vykonala spolu s tými ďalšími ľuďmi, no tak o nej, ona mu vraj hovorila celý čas, že sa im nič nemôže stať, pretože majú krytie zo strany prokurátorov a policajtov. Aby som už nehovoril veľa, posledná vec, Andruško na súde v súvislosti s vraždou bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka, za vraždu už je odsúdená pani Žužová, tuším na 21 rokov, tak v tomto prípade Zoltán Andruško spomenul aj Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, dnes podpredsedu za Smer, podpredsedu parlamentu. Ako komentuješ tieto nové informácie, ktoré zazneli?
Sú to zdorovujúce fakty, myslím si. Tak samozrejme, pán Andruško je odsúdený, môže rozohrávať nejaké v úvodzovkách vlastné hry, ale ako toto sú dosť vážne obvinenie, povedal by som, nie teda z právneho hľadiska, ale z hľadiska proste tej fakticity. A ja môžem k tomu iba povedať taký komentár, ktorý žiaľ, teda nie je to nič nové, ale proste aj táto kauza teraz, aj ďalšie kauzy potvrdzujú, že v určitom období organizovaný zločin sa tak blízko dostal k tej politickej moci a v niektorých prípadoch dokonca sa s ňou takmer splynul. A je tu viac takých kauz, ktoré momentálne sú na súde, napriek snahe ich aktérov proste to vyšetrovanie nejakým spôsobom zmariť.
Napríklad kauza Očistec.
Áno, kauza Očistec, ktorý mimochodom figurujú aj postavy, o ktorých si sa teraz...
Áno, sú tam obžalovaní sú páni Beder, Kováčik, áno, a tak ďalej, pán Gašpar.
Tak určite teraz budú reagovať dotknutí ľudia, asi to nenechajú tak. Určite zás budú spochybňovať tieto tvrdenie, ale celý spôsob výkonu moci v režii tých strán, ktoré vtedy boli pri moci, ktoré nominovali svojich zástupcov do vedenia orgánov činných v trestnom konaní, prax, v podstate to, že sa niektoré kauzy už vyšetrili, vyriešili a ľudia boli odsúdení, niektorí ľudia boli odsúdení a to nikto v podstate nepoprel.
Tiež je tam viac ako 40 kamien, buď odsúdených, alebo s dohodou o vine a treste, vidíme, s priznaním.
A vidíme tam prepojenie, no minimálne politické prepojenie, pretože väčšinou vyšlo nominantov jednej politickej strany a potom tam boli aj personálne prepojenie. Takže to, čo sa momentálne odohráva, to je v podstate taká odozva toho, čo naša krajina zažívala v predchádzajúcich volebných obdobiach. A samozrejme, znovu stojíme na istej križovatke, síce voľby budú až o rok a pár mesiacov, ale toto všetko podľa mňa musí byť nejakým spôsobom verejnosťou, politickými aktérmi zhodnotené, vyhodnotené tak, aby teda... A toto by mal byť ako hlavný v podstate záver toho celého, že už sa nesmie zopakovať nič také, pretože našu krajinu to neuveriteľným spôsobom poškodzuje právny štát, ale napokon dôsledky toho sú aj v tej sociálnej sfére, pretože motivácia k návratu napríklad politickej moci a zaujatiu silného mocenského postavenia často u týchto osob je podmenená ich osobnými záujmami. Hej, napríklad snahou vyhnúť sa stíhaniu alebo proste nejakým následkom v tej právnej oblasti ich až proti zákonného konania. No a potom samozrejme sa do úzadia odsúvajú reálne sociálne problémy, ktoré títo ľudia nemajú skutočný záujem vyriešiť, pretože ich zaujíma iba osobná sloboda.
Je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry NAKA, neustále novelizácie trestného zákona, trestného poriadku aj v tomto momente, zatiaľ čo ústavný súd rieši, prijal podanie v súvislosti s možnosťou neústavnosti predchádzajúcej zmeny trestného zákona. Medzi tým minister spravodlivosti Boris Susko už pripravil nový návrh zákona, novú novelu trestného zákona v súvislosti s oslabením postavenia kajúcnikov pred súdom. Toto je
absolútne, ja si myslím, že to má priamo súvislosť. Čak spomeňme si na to, ako vlastne vládna koalícia po jej vzniku, na čo sa prednostne zamerala.
No, ako hovorím, zamerala sa na novelu trestného zákona.
Rozboranie, hej, na likvidáciu de facto rozpustenie NAKY, na likvidáciu
úradu špeciálnej prokuratúry, to bola práve zmena v trestnom poriadku.
A pritom vieme dokonca, čo je teda neuveriteľná vec, že aj ten obsah tých legislatívnych zmien bol pripravovaný nielen teda v režii politickej strany, ktorá najviac nominovala tých ľudí problematických z tohto pohľadu, ale priamo do toho vstupovali osoby, ktoré teda sú aktérmi týchto kauz.
Myslíš advokátov, ktorí spolu s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom, Tiborom Gašperom stávajú na tých tlačovkách na úrade vlády?
Áno, to sa dá normálne odčítať od toho, že aké zmeny sa uskutočnili, akým spôsobom tieto zmeny môžu ovplyvniť postavenie práve týchto ľudí. To znamená buď zniženie tej trestnej sádzby, alebo predlženie tej teda skratenie tej
premlčacej
lehoty a tak ďalej, tak ďalej. No tak ja si myslím, že pre každého, kto sleduje pozornejšie to, čo sa deje, kto teda analyticky to vyhodnocuje, tak je absolútne jasné, že jedným z hlavných motivov návratu proste strany Smer k moci, a najmä teda popredných predstaviteľov tejto strany, a tomu podľa mňa bola podredená aj tá kampaň, ktorá trvala naozaj v podstate od roku 2020 nepretržite, tak tým hlavným motivom bolo vyhnúť sa následkom proste svojho vlastného zlého a zrejme aj protizákonného konania.
V niektorých prípadoch sa už tie premlčacie lehoty alebo znížené tresty aj priamo preukázali, napríklad tým, že niektorí z tých ľudí už nemohli byť stíhaní, pretože boli skutky premlčané. No, bude zaujímavé, ako sa s touto výpoveďou a s ďalšími vecami, ktoré sa na hlavnom pojednávaní vo veci vraždy Jana a Martiny ešte ukážu, ako sa s nimi vysporiada súd, pretože to sú vážne veci, aj o ktorých hovoril
Zoltán Andruško. Tak vieme, že to je vlastne Andruško. V podstate odvolacie konanie.
No, veď práve, no
už
tak.
Už tu boli dva pokusy to nejakým spôsobom vyriešiť a ja mám pocit, že stále proste tá naša justícia je dlžná akože skutočné vyhodnotenie toho, čo sa vtedy odohralo. To malo obrovský spoločenský samozrejme ako význam, ale hlavne, že proste došlo k strate života, došlo k zavraždeniu dvoch ľudí, в подстате невинных. Ян Куцяк выполнил свои профессиональные повинности, а Мартина Кушнирова была его приятелькой, в подстате теж состала обетью тохто систему, который, ако сам уж поведал, был позначен тем, что организованный злочин са достал вельми близко к той политической моци, а в некоторых бодах доконца са с ним и прелинал.
No, на Яна и Мартину никогда не забудеме, а мислиме и на их родичов, а на то, аби to všetko dospelo do spravodlivého výsledku, i keď týchto dvoch ľudí nám to už nikdy nevráti. No dobre, sledujeme to, takisto ako sledujeme zatiaľ prerušené pojednávanie v kauze Očistec. Zdá sa, že sudcovia sa vysporiadali s tým, čo chcela, tuším, obhajoba Dušana Kováčika pridať do toho procesu ešte proces s bývalým policajtom. No tak možno v skutočnosti toho 1. alebo ktorého júna bude hlavné pojednávanie pokračovať a my to budeme všetko sledovať. Poďme na veci, ktoré som avizoval na začiatok. Premiér Robert Fico mal minulý týždeň tlačovku, Grigori, nazval ju Dobré správy pre Slovensko, na ktorej hovoril aj o tom, ako sa opozícii vraj krúti hlava, ako nám klesá na Slovensku nezamestnanosť, a Robert Fico tiež povedal, a to je citát: sú tu mnohé ukazovatele, ako sa kupujú dovolenky, ako sa kupujú auta, ako rastie počet kúpených drahých mobilných telefónoch. Nie všetko je v poriadku, hovoril Robert Fico, ale ak by sme akceptovali to, čo hovorí opozícia a možno vy novinári, tak by som tu nestal, tá vláda by neexistovala, mala by minus 15%. No tak sa máme na Slovensku dobre, Grigori, je to tak?
Samozrejme, to je istý výsek reality. Takto, medzi politikmi vždy sa odohrávajú takéto v odzovkách sociologické bitky rôznych štatistických ukazovateľov alebo vlastné hodnotenie. Tak pre mňa napríklad je dôležité, že ako Slovensko dopadá v tých absolútne objektívnych rebríčkoch vyhodnocujúcich rôzne parametre ekonomického vývoja, sociálneho vývoja. No a Slovensko bohužiaľ v týchto rebríčkoch sa nachádza na chvoste väčšinou. Buď teda na poslednom mieste, alebo na jednom z posledných miest.
Takže áno, predbiehajú nás už aj krajiny ako Rumunsko, Bulharsko alebo Maďarsko, pred ktorými sme dlhé roky boli práve v tých jednotlivých ukazovateľoch.
Áno, Robert Fico môže samozrejme selektívne vyťahnuť
nejaké
údaje, ale ten trend je jednoznačný. Ten trend je taký, že napriek tomu, že teda to bola uskutočnená ekonomická, teda boli uskutočnené sociálno-ekonomické reformy za vlád, ktoré naozaj mali nejaký vypracovaný plán reforiem. Napriek tomu, že sme členská krajina Európskej únie a máme podľa mňa v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré nie sú členy Európskej únie, lepšie možnosti na využitie nášho potenciálu, využitie samotnej skutočnosti, že sme súčasťou eurozóny, samozrejme sme súčasťou aj Schengenu a tak ďalej.
Áno.
Tak ten trend je taký, že sa zhoršujú parametre nášho vývoja. Tak ja si myslím, že je to proste vec, o ktorej už podľa mňa je zbytočne diskutovať, že či na Slovensku sa máme dobre alebo nie. No tak myslím si, vzhľadom na práve na tento kontext, že čo všetko by táto krajina mohla vo svojom vývoji využiť, tak vidíme, že záujem o riešenie sociálnych problémov buď teda je motivovaný tým, aby sa to vyriešilo spôsobom výhodným pre tieto strany, to znamená, by som povedal, selektívne opatrenie, u ktorých je veľký predpoklad, že to vyhodnotia pozitívne iba časť teda občanov, najmä priaznivcov istej časti politického spektra, čiže vládnych strán, alebo potom nezáujem, ako som už povedal, znovu sa zopakujem, ten nezáujem je podmienený aj tým, že prioritou sú iné vyriešenie iných problémov. Teraz to vidíme s rôznymi teda krokmi v oblasti, či už konsolidácie verejných financií, alebo napríklad teraz s tými takzvanými prorastovými opatreniami, no, ktoré stále nevieme, že ako to dopadne.
To sú práve tri veci, ktoré som s tým chcel spojiť. Jedna čiastková, dve celkom vážne. Najskôr tá čiastková, potom sa dostaneme aj k tomu, čo si otvoril. Predseda vlády sa stále chváli aj Prešovskou nemocnicou, respektíve tým, čo tam vláda cez ministerstvo obrany stavia. Robert Fico na tej svojej tlačovke hovoril toto, opäť si pomôžem jeho citátom: vláda Slovenskej republiky našla jedinečné zdroje, ako postaviť unikátnu obrovskú nemocnicu, ktorá sa stavia. To nie je skelet, a stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť. Tu
no,
Robert
to je dosť veľká nepríjemnosť.
Vieme všetci, o akú nepríjemnosti hovorím. Dobre, to sú tie pokazené betonové piloty. No, čiže čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila, ale ešte aj z toho sa tešíte, hovorí Robert Fico. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári, alebo nejakých 20 stĺpov, ja neviem, skoľkých, stovák stĺpov, a je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krik opozície, že Kaliňák má odísť. A prečo má preboha Kaliňák odísť? Za to, že sa stavia, že stavia nemocnicu. No tak, Grigori, ako toto celé, vidíš aj ten problém, ktorý od začiatku je taký...
Je to vážny problém, nielen preto, že došlo, však môže dojsť nejakým chybám, je tam kontrola, našťastie kontrola to zachytila, ale akým spôsobom sa to rieši? No a rieši sa to teraz takým spôsobom, že samozrejme, že teda cena za... dorobenie toho, čo ešte teda zostalo, sa zvýšilo v raji takmer na...
Neviem, no, o desiatky miliónov eur, hovorí sa od 90 do 180 miliónov.
Áno. No teraz moja otázka je, že vždy niekto hovorí o tom, že to treba, že niektoré veci treba tak testovať testom Fico, hej? V rôznych kontextoch. A teraz, akože test Fico, predstavte
tak si... Tak testujme.
No, tak skúsme si predstaviť, že to by sa stalo nejakej inej vláde, voči ktorej by Robert Fico bol v opozícii. Čo by sa to odohrovalo? Čo by sa to odohrovalo? To by už proste, Robert Fico by už vyhlasoval, že to všetko ohrozuje od proste zdravotnej starostlivosti na východe cez všetko možné. Takže nechápem, prečo je taký prekvapený, že jeho oponenti, či už politicky, alebo názorovi, že teraz poukazujú na to, že to je reálny problém.
No, on tu problém nevidí, skôr práve naopak sa chváli tým, že všetko, o všetkom verejnosť informovali, no a že Roberta Kaliňáka teda netreba odvolávať, ale pomôcť mu. No tak
on samozrejme ako predseda vlády cíti túto potrebu pomôcť. Uvidíme, že ako to teda sa zrealizuje tá pomoc. My vieme, že teraz tie firmy, ktoré boli do toho nejakým spôsobom zapojené, že s nimi ministerstvo obrany rozviazalo. Hej, rozviazalo.
To ťažko povedať, pretože zasa aj tu naši hostia v relácii hovorili napríklad naposledy poslanec zdravotníckeho výboru pán Majerský z KDH, že tá zmluva nebola vypovedaná s tými pôvodnými obstarávateľmi. Medzi tým, ale áno, minister uzavrel podľa všetkého novú napriamo asi s konzorciom piatich firiem. Nazval to Tým Slovensko.
Tak asi bude riešiť proste ako vypovedanie tejto zmluvy ex post, a teraz už veľmi rýchlo sa našli nejaké iné subjekty ekonomické.
Bez súťaže opäť?
Bez súťaže znovu. Ak je to bez súťaže, tak kde je zaruka, že v podstate ako za obeť tomu proste bude ekonomický nejaký ekonomický rozmer tej celej kauze, že za urýchlené práce zrejme bude proste vyššia odmena úvodzovka.
To už je dnes aj celkom jasné, neviem, vlastne, že to bude drahšie.
Asi to tak bude. Tak ak toto je tá pomoc, tak už asi bola uskutočnená, ale spôsob uskutočnenia tejto pomoci myslím si, že asi nie je celkom hodný.
No dobre, to druhá vec, ktorá sa toho týka, to je to, čo si práve otváral, Grigori, Slovensko čaká mesiace na samotnou vládou avizované, aj predsedom vlády avizované.
Myslím, že
do marca to malo byť pôvodne hotové. Hovoríme o opatreniach na pomoc ľuďom a ekonomike, jednoducho povedané prorastových opatreniach, ktorá mala vláda prichystať. My sme videli nejaké návrhy, najskôr zhruba stovku návrhov, ktoré teda pripravila ministerka hospodárstva pani Saková, potom už len 54 prorastových opatrení, ale žiadne z nich vláda ešte nemá pripravené tak, aby o nich vedela konkrétne rokovať napríklad so sociálnymi partnermi v nejakom paragrafovom znení. Oni na to stále čakajú, ale zároveň s tým, že tie najdôležitejšie, ktoré práve žiadajú ľudia, firmy, odborári, týkajúce sa napríklad nižších daní, odvodov alebo zrušenia transakčnej dane, tak nič z toho sa zatiaľ nekoná, odkladá sa to údajne až na rozpočet. No tak dočkáme sa ich vôbec? A ak áno, nebude už neskoro?
To je vládna úloha. Tak poprvé, že teda to meška. Po druhé, že to, čo sme čítali, tak človek má pocit, že to nejak uniklo a proste, že čo v skutočnosti sa preroková. Nie, či naozaj to zodpovedá proste tomu, čo sa naplánovalo. No a potom vláda teraz to posunulo a zdôvodnilo to tým, že potrebuje s tým sa poradiť, teda poradiť sa o tom s sociálnymi partnermi, to znamená...
Ale tí jasne odkázali, že sa nemajú s nimi o čom rozprávať, kým neuvidia paragrafové znenie tých opatrení, pretože vlastne nevedia, o čom sa rozprávajú, keďže to nie je špecifikované.
No, to je ten problém, no ale teraz vláda je samozrejme pod tlakom, aj pod tlakom týchto okolností, že meška, že teda sú isté očakávania, v podstate to ich záväzok, a teda teraz aj sociálni partneri ako očakávajú, že s nimi sa začne rokovať. Tým pádom vlastne je jasné, že sa to nejakým spôsobom posunie. To znamená, že ten čas, ktorý podľa mňa asi nie je tým najlepším faktorom pre teda odkladanie tých opatrení, tak ten čas sa natiahne. Aj samotné tie opatrenia, áno, zatiaľ sa hovorí, že to sú opatrenia, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet, ale vieme, ako dopadla konsolidácia, teda niekoľko balíčkov konsolidácie v podstate nevedlo k nejakým zásadným zlepšením.
Nie, máme deficit stále nad 4%, to znamená, že vláda ani nesplní svoj záväzok dosiahnuť deficit verejných financií na úrovni 3% hrubého domáceho produktu.
Áno, ale ja si myslím, že nastavenie tejto vlády, no to prezradil samotný predseda teda vlády, premiér Robert Fico, keď iba tak zauvažoval, že samotná myšlienka, a ja si myslím, že k tomu by sa každý štát mal proste inklinovať, že napríklad myšlienka vyrovnané rozpočtu. Však keď sú prorastové opatrenia dobré, keď ekonomické prostredie je vhodné pre aktivitu ekonomickú, vhodné podnikateľské prostredie a tak ďalej, tak v podstate to je taká meta. A Robert Fico hovorí, že vyrovnaný rozpočet, to je v podstate viedol by ku krachu sociálneho štátu. Čiže takéto je vnímanie, že čím zdravšie verejné financie, tým je ohrozenejšie sociálny štát. No tak ja sa pýtam, a teda čo je vlastne zmyslom v podstate vládnutie akékoľvek strany, ak nie teda proste stabilizované, konsolidované verejné financie, čo najlepším parametrom a z tohto pohľadu naozaj čím proste najmenší schodok, aby teda ekonomika bola udržateľná. A potom ale samozrejme, že so starostlivosťou tých občanov. No tak tu vidíme proste, že sa to rieši spôsobom, ktorý znovu vychádza z istých predstav politickej strany, najmä teda strany Smer, najsilnejšej politickej strany, ako to môže dopadnúť na podporu ako ich voličov pre túto stranu. Tak ja si myslím, že to je absolútne jasné, že táto strana nie je reformná, táto strana pristupuje veľmi selektívne k tým takzvaným, ako ona hovorí, že slovo reforma, ináč to je veľmi používané touto stranou, ale teda treba objektívne povedať, že predtým, ako táto strana nastúpila k moci a potom ešte v období, povedzme, 2010-2012, ako stredopravé strany sa pokúšali o vylepšenie podnikateľského prostredia, a strana Smer po návrate k moci po roku 2012, alebo ešte v predchádzajúcich obdobiach, keď teda v roku 2006 sa dostali k moci, tak veľmi selektívne pristupovali. Niektoré reformy ponechali, pretože vedeli, že to najmä teda ich odkladané efekty im pomohli.
Pomôžu.
Im pomôžu. No a niektoré reformy sa snažili nejakým spôsobom udržať tak, aby skĺbili so svojimi deklarovanými prioritami, a nevždy sa to podarilo, respektíve podľa mňa situáciu pokazil napríklad druhý pilier. Druhý pilier dôchodkový, čo sa stalo s druhým pilierom, to je proste samostatná kapitola, a niektoré reformy proste zrušili, hej, niektoré reformy zrušili, napríklad zrušili rovnú daň a ďalšie nejaké proste opatrenie uskutočnili v tohto. Čiže nedá sa povedať, že táto strana má nejaký rozpracovaný systém reform, hej, ten určite nemá, takže robí to takýmto selektívnym spôsobom, niekedy improvizuje, ale najmä berie do úvahy svoj záujem zostať pri moci takým za každú cenu.
Tam je aj otázka, či vôbec je možná dohoda na nejakých prorastových opatreniach alebo opatreniach na pomoc ľuďom a firmám. Zaujímavá vec bola, že keď pani ministerka Sáková, teda keď prenikli na verejnosť tie navrhnuté opatrenia, ktoré by teda mohli tomuto všetkému pomôcť, tak sa tam spomínalo napríklad aj zrušenie športových poukazov, čo je vlajková loď Slovenskej národnej strany.
S tým nebude súhlasiť určite.
Alebo sa tam spomínalo zrušenie transakčnej dane, čo zaviedol minister Kamenický a strana Smer, a minister stále z toho chce tie peniaze. Ale Grigori, nič s 13. dôchodkami tam nebolo napríklad. Tak to je zaujímavý selektívny prístup aj napríklad od Hlasu.
Ja nie som odborník na verejné financie a na konsolidácie proste verejných financií, ale proste treba povedať, že sú isté kategórie tých opatrení, ktoré môžu mať aj rýchlejší efekt. Napríklad,
áno, ale tá otázka bola skôr taká, či oni vôbec sa na nich dokážu dohodnúť, lebo už ani na týchto, ktoré by teda nemali mať žiaden vplyv na štátny rozpočet, tak stále sa ako nedohodli, hej, že čakáme, no tak.
No, pretože tá vládna koalícia je taká, že jednak blížia sa voľby, bol taký ako chýr skôr. Nedá sa povedať, že to bolo niekde uvedené v tých návrhoch, ale že vraj dokonca sa uvažuje o skratení obednejšej prestávky na 15 minút.
Áno, toto už teda popierajú, toto samozrejme, už, áno. Že to tam nebude, ale áno.
Minister práce to poprel, tak vidieť proste, že Hlas sa to snaží o nejakú takú pozíciu sociálnej spravodlivosti.
Ale boli tam akoby nejaké také, že ja neviem, či sa nepochopili, nepochopené, alebo nedorozumenie, alebo čo, ale v skutočnosti naozaj minister práce hovoril, že niektoré opatrenia, ktoré pripravila ministerka hospodárstva, obaja podpredsedovia strany Hlas sociálna demokracia,
že nesúhlasili.
Áno.
Tak vidíme, že už možno, že sa rozohrávajú nejaké personálne hry, ktoré súvisia možno aj so situáciou v samotných týchto stranách. Nie je to jediný prípad. No, do istej mere prekvapujúce, že Hlas predsa len jednotná strana a teda vidíme, že na úrovni dokonca vládneho zastúpenia sú odlišné názory. Čo potom môžeme povedať o SNS?
No, veď práve. Inak len veľmi stručne predseda vlády Robert Fico teda priznal, že nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu. No a potom očividne ani k tomu vlastnému záväzku dostať sa s deficitom na 3%, ale nechystá sa ani splniť ústavnú povinnosť vlády, aby pre zlý stav verejných financií požiadali Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru, že tam to netreba robiť, lebo na to nie je podľa Roberta Fica žiadna lehota.
To je podľa mňa absolútne otvorené popretie proste niečoho, čo je kodifikované v našej ústave.
Mali to urobiť už dávno?
Samozrejme, že to mali urobiť. Tu podľa mňa ide o prejav istej slušnosti. Tak samozrejme, ako sa dá vymôcť niečo, čo teda je v rukách vládnej koalície z procedurálneho hľadiska. To znamená, vláda musí požiadať a vedenie parlamentu tiež by malo nejakým spôsobom na túto situáciu reagovať. Hej? No ale vidíme, že evidentne nikto v tejto vládnej koalícii takto neuvažuje.
Prečo to Robert Fico neurobil ani v momente alebo v časoch, keď bolo jasné, že tú väčšinu tých 77-78 má a nehrozilo mu, že by...
Pretože stále tam, ako tá vládna koalícia pomerne rýchlo sa premenila zo skutočnej trojkoalície, tak ako to bolo úplne na začiatku, keď aj podpísali to koaličnú dohodu, potom
na ale 5-6 koalíciu? Alebo
no veď už sa začali, dokonca ešte keď táto koalícia bola formálne naozaj trojkoalíciu, tak sa začali objavovať ako ťažko pochopiteľné rozpory, napríklad iba pripomeniem, že s obsadením funkcie predsedu parlamentu potom, čo Peter Pellegrini bol zvolený za prezidenta.
Rok to bolo neobsadené, alebo koľko?
Tak si predstavte, že existuje nejaký mechanizmus, ktorý je popísaný presne v koaličnej dohode o obsadzovaní tých pozícií a nielen teda mechanizmus, ale aj rozdelenia tých funkcií.
Áno, malo to patriť Hlasu, úplne bez debaty a Robert Fico hovoril, že by sme Fico, to mohli dať Andrejovi Dankovi.
Presne tak. No tak čo môžeme očakávať potom od takýchto zložitejších vecí? Však to bola jednoduchá vec v podstate. Bola nejaká dohoda a tá dohoda by sa mala dodržiavať. Ale v tejto vládnej koalícii sú nejaké divné proste pomery, keď predseda vlády ako uprednostňuje vtedy, to bolo jasné samozrejme, že potreboval zaistiť lojalitu Andreja Danka. Andrej Danko je komplikovaný partner, aj teraz sa ukazuje, že teda...
Áno, už sme pri tom pomali.
Podkuruje Robertovi Ficovi. No ale tak, a teraz my očakávame, že proste bude menej problémová situácia v oblasti, ja neviem, konsolidácie verejných financií, alebo v oblasti prorastových opatrení, keď je tam viac aktérov. Sú dokonca aktéri v jednej strane s rôznymi predstavami. Takže toto je podľa mňa modus operandi ako súčasnej vládnej koalície.
Nie samotná koaličná zmluva, a ako sa hovorí, že na to čierne zabudol, na bielom, ale to, že čo sa hodí, hej, proste mocensky, no, tak predsedovi vlády.
Dnešnú vládnu koalíciu tvoria naozaj dve skutočne ako jednotné strany z organizačného hľadiska a potom zoskupenie rôznych divných aktérov, individuálnych aktérov alebo proste aktérov spojených nejakou väzbou v rámci bývalej tej strany, pritom nie sú členmi tejto strany, teraz sa objavujú problémy s jedným z členov tejto vlády, už došlo pred istým časom k reorganizácii vlády, hej, že nastúpili noví ľudia, ktorí vyžiadali pre seba ministerstvo.
Len preto, lebo majú poslanecký mandát.
Presne tak.
Nestojí za nimi strana, ale ich je jeden poslanecký mandát.
To je unikátny prípad.
No nemali sme to ešte na Slovensku takéto.
Keď ministerstvo dostali ako ľudia Na individuálnom základe.
Áno, áno. No a zdá sa, že ten problém pokračuje.
Bez podpory politických strán.
Presne tak. A zdá sa, že to pokračuje teraz aj tá absurdnosť tej situácie, pretože opäť koaličná rada jasne hovorí, že majú tie tri vládne strany rozdelené jednotlivé ministerstva, na ktoré nominujú svojich vlastných nominantov, a je len na nich, aký to bude nominant, či no. tam bude, alebo tam nebude, či ho odvolajú, alebo neodvolajú. No a my sme sa teraz dostali do situácie, kde sledujeme spor Andreja Danka s Robertom Ficom o ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý síce nie je členom SNS, ale na kandidátke SNS sa dostal do parlamentu a Andrej Danko ho nominoval na ministra životného prostredia.
Ale teraz je situácia opačná, pretože...
No Andrej Danko už ho nechce, chce ho odvolať, premiér mu ale hovorí, že to je dobrý minister a no a dnes sa o tom vlastne malo rokovať na tých koaličných hádach.
Ale to je chcem podotknúť, že zatiaľ čo v prípade, keď Andrej Danko sám chce byť predsedom parlamentu, tak v podstate porušoval to koaličné.
Áno.
A teraz chce trvať na tom, že teda, a naozaj v tomto má pravdu, že proste táto strana, keďže nominovala
je to pána Tarabu, minister?
Tak má právo ho, hej, navrhnúť jeho odvolanie z dôvodu tej koaličnej nejakej lojality. No. Takže vidíme, že tá selektivita sa tu prejavuje neuveriteľným spôsobom. Dá sa to samozrejme pochopiť aj z hľadiska ako vnútornej situácie v samotnej SNS. SNS už dlhšie obdobie sa nedostáva cez 5%.
Ano.
Je to strana, ktorá pravdepodobne, že sa dostane do parlamentu, je oveľa nižšie než v prípade ostatných strán. Ja si myslím, že dokonca bude iba klesať. Bude iba klesať, pretože čím bližšie sú voľby, tým volič podobným spôsobom orientovaný je neistý, teda nemá istotu, že strana s takýmito preferenciami sa dostane do parlamentu, takže budú iba podľa mňa strácať. A s pánom Tarabom ešte najvyššie o SNS problém, že pán Taraba chcel sa posilniť cez členstvo v SNS a viem, ako to dopadlo.
A SNS ho odmietla.
Strana ho odmietla. Áno. Tak tam zjavne dochádza proste k týmto rozporom a Andrej Danko už asi netrpezlivý, že ako nechce, aby...
No neviem, či pána Tarabu neviní aj za pokazené vzťahy s Rudolfom Huliakom napríklad.
Tak môže byť aj to, tak tam je naozaj... niekedy neprehľadná situácia, kto za koho hrá, ale faktom je, že Andrej Danko by chcel teraz posilniť svoju vlastnú pozíciu a pozíciu svojej strany.
Môže mu to pomôcť? Môže mu to pomôcť? Toto, táto roztržka?
No tak ťažko povedať. Možno, že osobne mu to môže pomôcť v niečom, že sa posilní jeho ako postavenie v tej strane, že zjedná poriadok s jedným...
A aj strane to môže pomôcť? Takéto vystupovanie pána predsedu?
Myslím si, že asi moc nie. Však už dlhšie obdobie Andrej Danko zaujíma také divné stanoviska. Však spomeňme si na ten list, ktorý on napísal.
Pred rokom pánovi premiérovi, áno, otvorený.
To bol silný a to bol veľmi silný akože list. Silný v zmysle toho, čo všetko sa tam objavovalo. Ale ja si myslím, že SNS už ťažko niečo pomôže, ale v tejto situácii sa snaží aspoň zbaviť sa toho, koho on asi považuje za pôvodcu niektorých akože problematických situácií v samotnej tej
strane. Ako sa to môže, Grigori, skončiť? Aké to môže mať celé dôsledky? Je pravda, že Andrej Danko neustále opakuje, že vládu nepoloží, ale my už sme videli, keď poslanci za SNS napríklad nepodporili návrh ministra Takáča, podpredsedu strany Smer v súvislosti s katastrom. No a teraz zase Robertovi Ficovi odkazuje, keď Robert Fico mu hovorí, že no ale Tomáš Taraba to je jeden hlas, Andrej Danko naopak mu odkazuje, no dobré, ale ja mám 6 hlasov.
No tak toto takto, že zatiaľ je to tak v rovine nejakej možnej dohody, že teda naozaj bude odvolaný minister na návrh predsedu vlády. To je jedna z možností, taká štandardnejšia, menej asi bolestivá pri vládnom
koalícii. Danko navrhne, predseda vlády Fico, donesie do prezidentovi, odvolajú.
V súlade s tou koaličnou dohodou.
No.
Tá druhá možnosť, ja neviem, či naozaj to by sme boli svedkami absolútne unikátnej situácie.
Aká to je?
A to je návrh v parlamente na vyslovenie nedôvery ministrovi Tarabovi.
No, hnutie Slovensko chce tú situáciu v parlamente využiť a priniesť ten návrh. Musí
a SNS bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vlastnému nominantovi.
No dobré, ale ak ho SNS, pán premiér, odmietne odvolať, no tak čo majú robiť?
No to chcem povedať, že ale zatiaľ ešte k niečomu takému nedošlo.
Nie, to nie.
No
to nie,
ja
to
si
nie.
Spomínam na teda vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Viliamovi Soboňovi v roku asi 93 alebo 94, 93 skôr. Hej, a vtedy časť poslaneckého klubu tej strany, ktorá ho nominovala, hlasovala teda za jeho odvolanie. No potom sme to mali samozrejme ešte spojený návrh Euroval a teda...
Áno, a Radičovej nebolo, vláda, áno,
ale
jasné.
Ale to bol osobitný prípad, to nebolo hlasovanie priamo za člena vlády.
No, hej, no,
to bolo
tak?
Iba nejaký efekt. No tak to musím povedať, že tak toto bude akože neuveriteľná vec v prípade, ak teda Andrej Danko s Robertom Ficom sa nedohodnú na tom, čo s Tarabom z hľadiska proste tej koaličnej dohody, tak potom tá koaličná dohoda v podstate úplne pre, alebo teda do značnej miery prestane platiť v týchto otázkach a časť ako vládnej koalície sa spojí v hlasovaní s opozíciou proti svojmu vlastnému novinantovi. To musím povedať, že je to priam dých berúce. Ako
jasné, ale to vidí aj predseda vlády. Ja predpokladám, že bude chcieť predísť takému niečomu.
No, ja myslím,
on ako technológ moci. No tak
si,
nepresvedčí Tomáša Tarabu, že nech sa vráti do parlamentu a, alebo že mu dá nejaké iné miesto.
Robert Fico má samozrejme prioritu podržať v tej funkcii pána Tarabu.
Hej?
Pretože, no tak je vidno, že teda v mnohých otázkach však ho...
Dáva to najavo.
Otvorenie ho chváli.
Podporuje ho.
Teraz samozrejme tá zonácia už nechaká je, proste je to veľký problém, nesúhlasí s tým aj neopozície.
Stovky miliónov eur sú v tom z euro z plánu
obnovy.
A toto
chcem povedať, áno, že aj mimovládne organizácie to kritizujú, ale samozrejme, že vláda potrebuje čo najskôr, aby proste sa to nejako vyriešilo, pretože Slovensko môže prísť stovky miliónov eur. Tak Robert Fico aj tu musí zvažovať, ale najmä teda tú stabilitu vládnej koalície. Tak ja nemám samozrejme nejaké informácie, myslím si, že momentálne pracujú nejaké kuloárové vyjednávacie týmy a Robert Fico už zapojil proste ten svoj potenciál na to, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Ja si viem dokonca predstaviť aj taký scenár, že napriek tomu, že sa rozhasia vzťahy medzi SNS a Smerom v tejto konkrétnej otázke a dokonca možno, že by ešte aj naozaj došlo k odvolaniu takýmto spôsobom, hej, úplne nelojálnym, že predsa len sa potom dohodnú na tom, a teda Robert Fico možno, že bude musieť toto akceptovať, že vládna koalícia napriek tomu bude pokračovať ďalej.
Hej? Utrasie sa to.
No, takto, zo všetkých možných...
Je táto najpravdepodobnejšia?
Ona nemusí byť najpravdepodobnejšia, ale teda v tom zmysle, že teda, že vládna koalícia musí pokračovať, pre Roberta Fico je to absolútna priorita. Aj teda s obetovaním Tarabu, či už na základe dohody s Andrejom Dankom, alebo dokonca ešte akože prežrie aj to, že bude vyslovená nedôvera tomu ministrovi takýmto spôsobom, že SNS sa úplne odtrhne, ale napriek tomu sa bude snažiť Robert Fico s Andrejom Dankom nejak sa dohodnúť, aby tá vládna koalícia napriek tomu pokračovala.
Skúsme dať dohromady veľmi, ale len stručne, že no dobre, ale má to odozvy akoby aj v zahraničí tá situácia, ktorá tu je. Jednak predseda vlády bol opäť v Moskve na výročí veľkej vlasteneckej vojny s Putinom. Má dlhodobo ohlasoval návštevu kancelára Merca na Slovensku. Tá sa neuskutočnila, ba dokonca hovorca nemeckého kancelára na Slovensko poslal taký odkaz, že kancelár nikdy ani len nechystal, ani nechystá nejakú takúto návštevu. Do toho vidíme po sebe v krátkom období dve veľmi dôležité politické hlasovania Európskeho parlamentu, kde uzneseniami žiada Európsku komisiu, aby začala proces, na konci ktorého môže byť aj zmrazenie eurofondov pre Slovensko, a v tom poslednom, ktorý sa zatiaľ tvári ako najváznejší, žiada o podobné veci Európsku komisiu s tým, že to nie je v poriadku so stavom právneho štátu na Slovensku. No, čo nám teda prináša tá
paradoxne dostávame politika, na tú dráhu, na tú trajektóriu, ktorá bola priznačná v minulosti pre dve krajiny, teda pre Poľsko, ale najmä teda
Maďarsko.
Teraz paradoxne, že ani Poľsko, ani Maďarsko už nepredstavujú problém z tohto pohľadu pre vybrané európske inštitúcie,
minimálne
pre Európsky parlament,
áno.
Ale my sme sa už stali takouto krajinou a myslím si, že všetky výhrady, ktoré teda zazneli, alebo drvivá väčšina tých, však s tým pracujeme každý deň, vidíme to, že tieto výhrady sú absolútne opodstatnené. Hej, to, že pre slovenských europoslancov bol problém hlasovať za tú rezolúciu.
Pretože, áno, aj opozičných.
Pretože toto je, no to presne na dlhšiu diskusiu a samozrejme je opravnené.
Uzavrime to jednou vetou.
No, takto v prípade, keď nedojde k nejakému zlepšenie, keď nedojde k naprave, tak potom, ja si myslím, že aj na úrovni Európskej komisie sa začne uvažovať o tom, či Slovensko spĺňa všetky tie kritériá. Tam jasne, že je veľmi dôležitý aj náš postoj k rusko-ukrajinskej vojne, keď toto téma nie je spojená priamo s stavom právneho štátu. No ale v každom prípade, tak ako sme hovorili o tých rôznych parametroch nášho vývoja a teda naše, bohužiaľ, neveľmi dobré umiestnenia týchto rebríčkoch, tak ten trend je dôležitý. Ten trend, ale bohužiaľ, je negatívny.
Mm, no, posledná otázka. O tom by sme mohli rozprávať aj kľudne celú reláciu. A čo opozícia? Čo prieskumy verejnej mienky? Progresívne Slovensko pre kauzu matky, pána predsedu Šimečku, síce neklesá, ale dobieha ho Smer. Ako toto vidíš v tom PS aj s tým, čo okolo toho je?
Ja neviem, toto je tiež asi na dlhšiu debatu.
Áno, skúsme dvomi vetami to uzavrieť.
Je jasné, že ako táto kauza proste toho projektu Fórum nemá nejakú súvislosť so stranickou politikou priamo. Ale zase neprekvapuje, že Robert Fico sa toho chytil a bude to využívať, zneužívať. Zatiaľ Progresívne Slovensko sa drží. Ja si myslím, že v tejto situácii asi nič iné neostáva. Ale samotná opozícia je v takom stave, že tam dochádza, ale to vidíme podľa prieskumov, že tam dochádza k pendlovaniu časti voličov medzi rôznymi stranami.
Áno, a tie malé to nemajú teda vôbec isté,
čiže,
ako to dopadne.
Čiže otázka o nejakej forme ich, nie organizačnej integrácie, ale nejakej spolupráce predvolebnej, podľa mňa, proste bez toho sa nezaobídu. Tak ak chcú po ďalších voľbách získať také postavenie, ktoré im umožní vytvoriť vládu, podľa mňa minimálne tri strany by mali uvažovať o tom, že sa nemožno nevyhodnúť spoje medzi SAS, sebou, SPS, ale áno.
Rozumiem.
Čiže SAS, no. SAS, Demokrati a KDH.
Takto?
Nie, nehovorím, že oni sa musia spojiť medzi sebou. Ale,
ale že by mali rozmýšľať.
Lebo
SAS a KDH už pôjde, my pôjdeme sami. Končiť. Posledná veta, Grigori.
Čistá špekulácia. Nehovorím o tom, že tieto strany sa spojia. Napríklad KDH by mohla s demokratmi, alebo napríklad demokrati s PS, alebo napríklad SAS s PS. No,
Dobre sme to otvorili, tým pádom to je, si dal sám pre seba pascu, musíš čo najskôr prísť naspäť, aby sme mohli v tej debate pokračovať, Grigori.
Ďakujem.
Budem sa takisto tešiť. Grigori Mesežníkov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň ešte.
Ďakujem, bolo mi potešením.
Nám takisto. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Vlčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanšikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické, nekorektné blbosti, príspevky.
Píše, ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasíme.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstane.